halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee Samuel. Wuxuu ka hadlayaa kitaabkani xukunkii boqornimadii nebi Daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaanan caawa idiin sii wadi doonaa cutubka 16aad ilaa iyo kan 18aad. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay Daa'uud oo ka soo tagay Yerusaalem oo ilaan rag talo kama dhammaatee tab iyo xeelad u degaya kuwa wiilkiisii Absalom la jooga Yerusaalem. Haddan halkaasi idinka akhrino kitaabka quduuska ah ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel baalka 411 ee axdigii hore cutubka 16aad aayadaha 5-8 waxaana qoran sida tan: oo boqor Daa'uudna markuu Baxuriim yimid waxaa ku soo baxay nin ay Saa'uul isku cid ahaayeen oo magiciisa la oran jiray Shimcii ina geera. Wuu soo baxay isagoo habaartamaya intuu soo socday, oo dhagaxan buuna ku tuuray Daa'uud iyo addoommadii boqor Daa'uud oo dhanba, oo dadkii oo dhan iyo raggii xoog lahaa oo dhammuna waxay joogeen midigtiisa iyo bidixdiisaba. Oo Shimcii markuu habaartamayay wuxuu lahaa, naga tag nin yahow dhiigga qabaa, oo naga tag nin yahow wax mataraha ahi. Rabbigu waa ku kor saaray reer Saa'uul dhiiggoodii oo dhan. Saa'uulkaasoo aad meeshiisii xukumayso, oo Rabbigu boqortooyadii gacantuu u geliyey wiilkaaga Absalom. Oo bal eeg adiga balaayadaadii baa kula tagtaye, maxaa yeelay waxaad tahay nin dhiig qaba. Waxyaabihii Shimcii uu ku lahaa Daa'uud runtu kama marna. Daa'uud wuxuu ahaa nin dhiig qaba oo ciqaab baa ku soo degtay, taasina su'aal kama taagna. Hase yeeshee nin ka mid ah colkii Daa'uud baa damcay inuu dilo, laakiin Daa'uud baa ka hor joogsaday. Haddaan horay idinku sii wadno hegeysada kitaabka oo aan eegno cutubka 16aad aayadaha 9-11 waxaa qoran sida tan: markaasaa Abishaay oo ay Seruyah dhashay wuxuu boqorkii ku yidhi, war eygan dhintay muxuu ku habaarayaa boqorow sayidkaygiyow? Waan ku baryayaaye idaa intaan u tago aan madaxa ka gooye. Kolkaasaa boqorkii wuxuu yidhi, kuwiinna ay Seruyah dhashayow, bal maxaa inoo dhexeeya? Hadduu habaartamay uu Rabbigu ku yidhi daa'uud soo xabaar, bal yaa ninka ku oran kara war maxad saas u yeeshay? Daa'uudna wuxuu ku yidhi Abishaay iyo addoommadiisii oo dhanba, bal eega, wiilkaygii iga soo baxay ayaa doonaya inuu nafta iga qaado. Haddaba intee in ka badan ayaa ninkan reer Binyamin uu igu samaynayaa? Haddaba ninkan iska daaya, ha iska habaartame, waayo Rabbigaa saas ku amray. Daa'uud wuxuu ku lahaa, waxba igama gelin ninkan aan xigtadayda ahayn oo icaayaya, mana doonayo inaan ka aarsado. Waxyaabaha igu dhacaya waa ciqaab iga timid xag Ilaah, waxaana niyaddayda welwelinaya wiilkayga Absalom ah oo wata dad badan oo boqortooyada ku kacay. Waxaanu ilaa hadda ka hadlaynay Daa'uud ilaa markii uu ka soo baxay Yeruusaalem. Iminkana waxaynu ku noqonaynaa Yeruusaalem iyo odagii Xuushaay ahaa oo Absalom la jooga. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka 16aad aayadaha 15 ilaa 17 waxaa qoran sida tan: markaasaa Absalom iyo dadkii reer Banu Israa'iil oo dhammu Yeruusaalem yimaadeen iyagoo uu Axitofel la socdo, oo kolkii Xuushaay kii reer Arki oo Daa'uud saaxiibkiis ahaa uu Absalom u yimid, ayaa Xuushaay Absalom ku yidhi, boqorku ha noolaado, boqorku ha noolaado. Markaasaa Absalom wuxuu Xuushaay ku yidhi, ma sida tanaad ugu roonaanaysaa saaxiibka? Maxaadse saaxiibka u raaci weyday? Haddaba Absalom wuxuu la yaabay in saaxiibkii aabbihii uu ku kalsoonaa aan masaafuris u raacin. Haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 16aad aayadaha 18 ilaa 19 sida tan: Xuushaayna wuxuu Absalom ku yidhi, saas ma aha, laakiinse kii Rabbiga iyo dadkan iyo reer Banu Israa'iil oo dhammu doorteen ayaa ilahaanaya oo isagan la joogayaa, oo haddana balyaan u adeegaa, soo wiilkiisa ma aha, sidan aabbaha ugu adeegi jiray oo kale ayaan haatanna adiga kuugu adeegayaa. Xuushaay wuxuu ku yidhi Absalom, waxaan u adeegayaa kan Rabbiga iyo dadka reer Banu Israa'iil ay doorteen, inkastoo weliba uu si qarsoodi ah jaajuus ugu yahay aabbihii Daa'uud. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno aayadaha 20-22 waxaa qoran sida tan: markaasaa Absalom wuxuu Axitofel ku yidhi, bal ka tali waxaan samayn lahayn. Oo Axitofelna wuxuu Absalom ku yidhi, waxaad u tagtaa naagaha addoommaha ah ee aabbaha ee uu uga tegay inay guriga dhowraan, oo reer Banu Israa'iil oo dhammuna waxay maqli doonaan in aabbaha uu ku karahsaday. Dabadeedna inta kula jirta oo dhan gacmahoodu way xoogaysan doonaan. Sidaas daraaddeed Absalom teendhay ugu dhiseen guriga dushiisa, oo Absalomna wuxuu u tegay naagihii addoommaha ahaa ee aabbihiis, iyadoo ay reer Banu Israa'iil oo dhammu u jeedaan. Talada Axitofel uu kula talinayo Absalom waa mid karaahiye ah, laakiin ahmiyad bay u leedahay reer Banu Israa'iil. Absalom ficilkiisa wuxuu iminka ka qaadayaa Daa'uud xaqa ah inuu boqor u yahay reer Banu Israa'iil. Waa marka naagihiisa loo tago eh, oo markii uu sidaan yeelo Absalom wuxuu yeelanayaa wax waliba ee uu Daa'uud lahaa. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan soo koobno cutubka 16aad ayaannu eegaynaa aayadda 23aad, waxaana qoran sida tan: oo waayahaasna taladii Axitofel uu ku talin jiray waxay ahayd sidii Ilaah hadalkiisa markii Ilaah wax la weydisto oo kale, oo Axitofel taladiisuna saasay la ahayd Daa'uud iyo Absalomba. Haddaba hadallada Axitofel waxay ahaayeen kuwa aan su'aal laga keeni karin, isla sidaa amarrada Rabbiga. Hase yeeshee ficilkii uu Absalom sameeyey wuxuu kaamilayaa ereygii Rabbiga. Markaasoo uu Daa'uud ku lahaa sida ku qoran kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 20aad aayadaha 11-12, oo haddaan idinku soo celinno sida laynoo qoray waxay ahayd sida tan: oo Rabbigu wuxuu leeyahay, bal ogow, shar baan gurigaaga kaaga kicin doonaa, oo adoo u jeeda ayaa naagahaaga kaa kaxaysan doonaa, oo waxaan siin doonaa diriskaaga, oo isna intay qorraxdanu soo jeeddo ayuu naagahaaga la seexan doonaa, waayo waxaan qarsoodi baad u samaysay, laakiinse anigu bayaan baan ugu hor samaynayaa reer banu Israa'iil oo dhan iyo qorraxdaba. Daa'uud haddaba dhibaatooyin fara badan ayaa haysta, oo iminka wuxuu ku noqday dhulkii duurka ahaa iyo bohollihii. Waxaase ayaan darro noqonaya in Daa'uud uu doonayo inuu badbaadiyo wiilkiisa marka uu dagaalka soo qaado, waayo aad buu u jeclaa. Daa'uud nin yar ma ahayn, wuxuuse ahaa nin weyn xagga Ilaah, Ilaahna Daa'uud weli ma uusan tuurin, innagana ina tuuri maayo inkastoo aynu eed iyo dembiye falno. Waxaannu iminka soo gaarnay cutubka 7:10 iyo weliba kan 8:18 oo ka hadlaya mawduuc qura, waxaana weeye dagaalada u dhexeeya Absalom iyo nebi Daa'uud. Cutubka 7:10 ayaannu arkaynaa in Absalom uu raacay taladii Axitofel iyo Xuushay, oo Xuushayna wuxuu ahaa Daa'uud saaxiibkiis. Markii Absalom uu aqbalay taladii Xuushay oo ahayd in Daa'uud dagaalada aad uu u yaqaano, ayaa Absalom uu isfahamsiiyey inuu u baahan yahay ciidamo dheeraad ah. Waxaa markaasi taasu ay awood siisay Daa'uud inuu buuraha u baxsado oo dagaal halkaasi uu ka soo abaabulo. Cutubka 8:18 ayaa waxaa ku qoran dagaalkii labada dhinac dhex maray ee sokeeye, dagaalkiina wuxuu ku dhammaaday dhimashadii Absalom. Cutubkuna wuxuu ku soo xirmayaa baroor diiq nebi Daa'uud uu u baroor diiqayo wiilkiisii Absalom, balse waxaannu ku hormaraynaa sidii Axitofel iyo Xuushay ay ugu dagaaleen talada. Xuushay wuxuu doonayaa in nebi Daa'uud buuraha uu gaaro, Axitofelna wuxuu doonayaa in rag la abaabulo oo amintaasba dagaal lagu qaado. Maadaama aynu daba soconno khibradihii kala duwanaa ee Daa'uud, ayaannu arkaynaa in markii hore qisadiisu ay ku badnayd guulaha uu gaarayo, iminkana waxaynu arkaynaa dhibaatooyinkiisii oo sii badanaya. Bilxaqiiqa, dhibaato ayuu iminka ku jiraa. Daa'uud wiilkiisii Absalom oo aan rumaysanahay inuu wax waliba ka jeclaa baa horseedaya dhaqdhaqaaq looga soo horjeedo isaga Daa'uud ah. Daa'uud oo niyad jabsan baa magaaladii ka baxsaday, mana doonaynin in caasimadda lagu dagaalo oo la baabi'iyo. Markaasuu ka baxsaday magaalada Yeruusaalem, wuxuuse Absalom uga soo tegay Xuushay si uu Absalom u siiyo tala ka duwan tan Axitofel uu siinayo Absalom. Axitofel oo mar ahaan jiray la taliyaha Daa'uud wuxuu ku biiray colkii Absalom. Cutubka 7:10 waxaa ku qoran sidii ay isugu mari waayeen talo ku saabsanayd in Daa'uud ciidamo laga daba diro iyo in kale. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka 2aad ee Samuel, ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka 412 ee axdigii hore. Cutubka 7:10 aayadaha 1-2 waxaana qoran sida tan: oo weliba Axitofel wuxuu Absalom ku yidhi, iddaa aan 12,000 oo nin doortee oo aan caawa Daa'uud eryade, oo waxaan u imaanayaa intuu daalan yahay oo gacmihiisu taagdaran yihiin, markaasaan cabsiinayaa oo dadka isaga la jira oo dhammuna way carari doonaan, markaasaan dili doonaa boqorka oo keliya. Wuxuu leeyahay Axitofel, haddii Daa'uud la dilo caasinimadu sii socon mayso oo Absalomna boqor buu ahaanayaa. Axitofel taladiisa dabcan waa mid khatar u keenaysa haddii la raaco. Axitofel wuu kala dhigdhigay taladiisii. Waxaana ku qoran kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 7:10 aayadaha 3-4 sida tan: oo dadka oo dhanna waan kuu soo celin doonaa, oo ninka aad doonaysaa waa sidii iyadoo ay dhammaan soo wada noqdeen, markaasay dadka oo dhammu nabad ku noolaan doonaan. Oo hadalkaasuna aad buu uga farxiyey Absalom iyo odayaashii reer banu Israa'iil oo dhan. Weliba Absalom wuu aqbalay qorshahan lagu dilayo aabbihiis. Haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 7:10 aayadaha 5-6 sida tan: markaasaa Absalom wuxuu yidhi, bal haddana iigu yeer Xuushay kii reer arkii, oo bal aan maqalno wuxuu isagu leeyahay. Markaasaa Xuushay u yimid Absalom, oo Absalomna intuu la hadlay ayuu ku yidhi, Axitofel sidan buu u hadlay, haddaba siduu nagu yidhi ma yeelna haddii kale adigu hadal. Waa wax wanaagsan in Xuushay halkaasi uu joogay, waayo wuxuu Absalom siiyey waano ama tala ka duwan tii Ahitofel oo siiyey Absalom. Wuxuuna Absalom siiyey tala wanaagsan, laakiin waxay taladu caawiyeysay nabi Daa'uud. Daa'uud iminka wuxuu ku jiraa xaalad xun, wuxuuna aad ugu baahan yahay waqti. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka 17 aayadaha 7-10 waxaa qoran sida tan: kolkaasaa Xuushay wuxuu Absalom ku yidhi, Ahitofel talada uu markaan ku taliyey ma fiicna, oo weliba Xuushay wuxuu yidhi oo kale, waa taqaanaa aabbaha iyo raggiisaba inay rag xoog leh yihiin, iyo in maankoodu u kulul yahay sidii orsi ilmaheedii duurka laga xaday, oo aabbahana waa nin dagaalyahan ah oo dadkana meel la baryimaayo, oo bal eeg hadda wuxuu ku dhuumanayaa bohol ama meel kale, oo markii qaarkood la dilo marka hore ku alla kii maqla ayaa odhan doona, dadkii Absalom raacay waa la laayey, oo xataa kan xoog badan oo qalbigiisu yahay sida qalbiga libaaxa wuu dhalaali doonaa dhammaantiis, waayo reer banu Israa'iil oo dhammu way og yihiin in aabbaha yahay nin xoog badan, iyo in kuwa isaga la jira ay yihiin rag daran. Xuushay wuxuu markaan siinayaa tala wanaagsan Absalom, inkastoo taasi ay faa'iido ugu jirto nebi Daa'uud. Wuxuu tala ahaan odhanayaa, war waa inaad marka hore ogaataa, Absalomow, in aadan dagaalyahan ahayn. Aabbaha waa nin dagaaleed oo garanaya goobaha dagaalka dirirtooda. Waa nin ad adag oo xoog leh oo ay la socdaan rag kala daran. Hase yeeshee, Daa'uud iyo raggiisa waxaa ku dhacay niyajab. Dalankaca ku dhacayna waxaa lala simi karaa sida weer ilmihiisii laga qaatay, oo haddii dagaal loo soo aadana si geesinimo leh ayay u dagaalamayaan, gadaalna u noqon maayaan. Daa'uudna nin dagaal loogu caga jugleeyo ma ahan, wuxuuna uga digayaa Absalom inaannu taageerada hadda u haysto uu iska luminin. Xuushay marin habaabintii uu Absalom marin habaabinayay ayuu qiil u samaynayaa. Sidaan soo socota ayuu u kala dhigay ee ku qoran kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 17 aayadaha 11-12, waxaana qoran sida tan: laakiinse anigu waxaan ku talinayaa in reer banu Israa'iil oo dhammu adigu kuu soo shiraan, oo ay ka yimaadaan tan iyo dan iyo ilaa Biirshebec, oo ay u soo bataan sida camuudda badda agteeda tal, oo aad adiga xudhaadu dagaal gashid, sidaasayna isaga ugu imaan doonaan meesha laga helo, oo waxaynu ugu soo degi doonaa sida dharabku dhulka ugu soo dego oo kale, oo isaga iyo dadka la socda oo dhanba xataa mid qura ka reebi mayno. Xuushay wuxuu Absalom ku leeyahay, haddaan ka yara faalloonno, ahmiyaddu ma ahan in aad dagaal aaddo. Ahitofel dagaal iskuma diyaarin. Haddii uu kumanaan qof intuu wata doonayo inuu Daa'uud soo qabto, waxa kuu wanaagsan waxa weeye buu leeyahay inaad Israa'iil oo dhan soo urursato oo adiga qudhaadu aad hoggaamisa dagaalka. Taasina waa wax laga filayo ama boqor laga malaysanayo, waana sidii aabbaha carshiga boqortooyada uu ku qabsaday. Aabbaha wuxuu ahaa jeneraal dagaal, innaguse farabadnaan baannu ugu adkaanaynaa isaga iyo dadka la socda. Talada Xuushay waa mid hagaagsan oo faa'iido u leh Daa'uud. Waxay Daa'uud siinaysaa fursad uu ciidamadiisa ku aruursado oo dagaal rogaal celin ah uu ku soo kiciyo ciidamada inqilaabka riday. Maxay haddaba Absalom iyo raggii reer banu Israa'iil ay ka yidhaahdeen taladii Xuushay? Haddaan xaalkaasi idinka akhrino kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Samuel ama kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 17 aayadda 14 waxaa qoran sida tan: markaasaa Absalom iyo raggii reer banu Israa'iil oo dhammu waxay yidhaahdeen, Xuushay kii reer arki taladiisu way ka wanaagsan tahay taladii Ahitofel, waayo rabbigu wuxuu ka dhigay in laga adkaado taladii wanaagsanaydo Ahitofel si rabbigu Absalom shar uu ugu soo dejiyo. Absalom iyo la taliyaashiisiiba waxay qaateen taladii Xuushay. Taladii Xuushay way ka wanaagsanayd tii Ahitofel sida Daa'uud uu u arkayey. إله با هاتن داود وحلا ودا هادبا إمنكا وحينو إيغينا ديقنين تي لود ديري داود ما داما أي إمنكا دونيان إني أروريان قرنكا أي هوسكينان إذا مدى أبسلوم أي حوشاي داود وود ديري فرين ديقنين أه وحا داود لغو يري وروحات أبحستا لنكا وبيق أردن سيد لخسياله آيادها سو سعودا أيانو كا أغانينا سيدا ورقاياشي أما basaasiintii ay wax yeeleen markii daa'uud uu helay fariintii si dhaqsiya leh buu kaga soo jawaabay haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaa waxaa ku qoran cutubka 17aad aayadda 22aad sida tan markaasaa daa'uud iyo dadkii isaga la jiray oo dhammu kaceen oo waxay ka gudbeen webi urdun oo markii waagii baryey ma jirin mid iyagii ah oo aan webi urdun ka gudbin iminkana waxaynu eegaynaa isdeldeladii axitofel maadaama axitofel oo ahaa nin qab weyn oo welibana talooyinkiisa la darajeeyo oo uu axitofelna arkay in taladiisii aan la raacin ayay la noqotay in howshiisii ama xirfadiisiiba ay dhammaatay waxaana qorniinku uu leeyahay reerkiisii buu isku duway dabeetana uu isdilay haatanna waxaynu eegaynaa maadada ku saabsan Absalom oo eryanaya boqor Daa'uud oo aabihiina ahaa. Absalom iminka wuxuu helay ciidamo tiro badan oo ka kala yimid reer Banu Israa'iil oo dhan, markaasay ka daba baxeen Daa'uud. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aanu eegno cutubka 17aad aayadaha 24 ilaa 26 waxaa qoran sida tan, oo Daa'uudna wuxuu yimid Mahanayim. Absalomna wuxuu ka soo gudbay webi Urdun isagoo wata raggii reer Banu Israa'iil oo dhan oo Absalomna wuxuu ciidankii madax uga dhigay Amasa oo Yoab uu ka bedelay haddaba Amasa waxaa dhalay nin reer Banu Israa'iil ah oo magaciisa la oran jiray Yitra oo wuxuu qabay Abigail oo ay Nahash dhashay oo waxay la dhalatay Seruyah oo ahayd Yoab hooyadiis markaasa Absalom iyo reer Banu Israa'iil waxay soo degeen dalkii Gilead. Daa'uud wuxuu waqtigiisii ku soo dhamaanayaa isagoo hadba qof ka cararaya. Markana dabcan si aan toos ahayn baa ciqaabtu ay ugu imaanaysaa taasoo looga jaasaynayo dembiyadiisii. Daa'uud wuxuu soo galay jaga aad u dhib badan. Wuxuu ka cararay Yerusaalem iyadoo aanu isku diyaarinin waxa ku soo socda. Oo kuwii isaga raacsanaana way la soo baxsadeen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka 17aad aayadaha 72 ilaa 29 waxaa qoran sida tan markii Daa'uud yimid Mahanayim waxaa u yimid Shobi oo ahaa ina Nahash oo ahaa reer Amoonkii deganaa Rabah iyo Makir oo ahaa ina Amiel oo ahaa reer Lodibar iyo Barsiley oo ahaa reer Gilicaadkii deganaa Rogelim oo waxay u keeneen gogol iyo fiijano iyo weelal dhooba ah iyo sareen iyo shaciir iyo bur iyo salool iyo atar iyo misir iyo digir iyo malab iyo subag iyo ido iyo farload oo waxay waxaas oo dhan u keeneen Daa'uud iyo dadkii la socday inay cunaan waayo waxay is yiraahdeen dadku cidladay ku gaajoodeen oy ku daaleen oy ku harraadeen Daa'uud wuxuu gartay iminka inuu leeyahay gaashaanbuur ku wareegsan iyo tal waxay garanayeen in Daa'uud uu yahay dagaalyahan hoggaamiyaashii boqortooyinka ayaan wax kalsooni ah ku qabin Absalom waxayna garanayeen inuu ahaa nin qiyaano badan oo xeelado badan adeegsada mana ahan nin ay ku kalsoonaan karaan ama laysku halleyn karo waxay kalsooni ku qabeen Daa'uud markaasay siiyeen Saad Daa'uud iyo raggiisii si ay rafaadka iyo dalankaca gaaray uga qaboobaan Absalom daahidii uu ka dahay inuu soo eryado ayaa caawisay nabi Daa'uud wuxuuna Saad ka helay raggii madaxda ahaa ee ay gaashaanbuurta isla ahaayeen wuxuuna iminka u diyaarinayaa ciidamadiisii inay la diriraan kuwa kacdoonka sameeyey waxaanan iminka eegayna dagaalkii sokeeye ee mar labaad ka dhex qarxay reer banu Israa'iil. Haddaan horay idinku sii wadno qisada oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 18aad aayadaha 1-3 ee baalka 413 ee ahdigii hore, waxaa qoran sida tan: markaasaa daa'uud wuxuu tiriyey dadkii isaga la jiray oo wuxuu u yeelay saraakiil 1000 u taliya iyo saraakiil 100 u taliya. Markaasaa daa'uud dadkii diray oo wuxuu u qaybiyey 3 meelood, kolkaasuu meel wuxuu u dhiibay Yoab, meelna wuxuu u dhiibay Abishai oo ay Seruyah dhashay ee ahaa Yoab walaalkiis, oo meeshii kalena wuxuu u dhiibay Itai. Markaasaa boqorkii wuxuu dadkii ku yidhi, sida xaqiiqada ah aniga qudhayduna waan idin raacayaa, laakiinse dadkii waxay ku yidhaahdeen waa inaanad bixin, waayo annagu haddaynu cararno dan nagama ay lahaan doonaan, oo xataa haddii nuskayaga dhintana dan nagama ay lahaan doonaan, laakiinse adigu waad ka qiimo weyn tahay 10,000 oo naga mid ah. Sidaas daraaddeed, haatan waxaa wanaagsan inaad adoo diyaar ah iska joogtid oo aad xagga magaalada naga caawisid. Haddaba ciidamadii ayaa diiday oo waxay ku yidhaahdeen na raaci maysid. Haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 18aad aayadaha 4-5 sida tan: boqorkiina wuxuu iyagii ku yidhi, wax alla wixii idinla wanaagsan ayaan samaynayaa. Kolkaasaa boqorkii wuxuu istaagay iridda dhinaceeda, oo dadkii oo dhammuna dibadday u baxeen iyagoo ah 100 iyo 1000. Markaasaa boqorkii wuxuu amray Yoab iyo Abishai iyo Itai uu ku yidhi, ninka dhallinyarada oo ah Absalom aniga aawaday ugu naxariista, oo dadka oo dhammuna way maqleen markii boqorku saraakiishiisa oo dhan uu ku amray wax Absalom ku saabsan.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen, waxaan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.